moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na jina langu hapa studio ni BMJ Muridhi.
Langu nalo ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 8 mwezi Juni mwaka wa 2018, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Aidha, unaweza kupokea matangazo haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com au katika masafa mafupi, masafa ya FM ambayo yanapatikana kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo desturi yetu, tutakuletea majadiliano ya wiki, yani live talk, ambapo hii leo tutaangazia swali hili: je, usalama kutoka katika shule za upili Afrika Mashariki na Kati upo wa kutosha? Hebu tusikie kidogo baadhi ya wabunge wanasema nini kuhusu hili.
Vijana hawa wawapo mavioni sasa hivi, tumelekea kwamba tunaamini kabisa wamefika kukosa ulinzi na wamefika kukosa mazingira tulivu ya wao kuweza kujisomea na kuweza kutimiza adhma zao.
Na katika habari nyingine ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amewasili nchini Canada kuhudhuria mkutano wa mataifa saba tajiri zaidi duniani, yani G7, huku mvutano ukiendelea kati yake na viongozi kadhaa wa muungano huo.
Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia, lakini usikose kujiunga nasi punde tu baada ya kupata taarifa ya habari. Tukiendelea na mada ya leo, ambapo ni kama nilivyokueleza, lakini nitakueleza mengi zaidi. Lakini kabla ya hapo, tumpate mwenzangu Harrison Kamau hapa studio ya kusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wanahabari alipokuwa akiondoka White House kuelekea kwenye mkutano wa G7 na unaofanyika Canada kuwa ni vema Russia irejeshwe tena kwenye muungano huo. Trump akiongea huko White House kabla ya kupanda helikopta yake ya Marine One, amesema, nimekuwa na jinamizi baya kwa Russia. Russia ni vema ingekuwepo katika mkutano huu. Kiongozi mwingine katika kuhudhuria G7, waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte, ameandika katika Twitter kuwa anaunga mkono pendekezo la Trump. Lakini msemaji wa waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema Canada bado inapinga kuirejesha Russia katika kundi hilo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya mabadiliko kwenye nafasi mbili za juu kwenye idara ya usalama, wakati akiendelea kushinikiza mageuzi ya kisiasa na kiuchumi, ikiwa ni majibu kwa maandamano yaliyopelekea kuuawa kwa watu kadhaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Abiy amemteua CR Macklin kama mkuu wa majeshi na amesema kuwa mkuu wa wafanyakazi Fiston Arenga kupitia ujumbe wa Twitter. Macklin atachukua nafasi ya Samora Yunis aliyehudumu kwa muda wa miongo minne. Abiy pia amemteua Adam Mohamed kama kiongozi wa idara ya taifa ya ujasusi na kuchukua nafasi ya Getachew Assefa, shirika la habari la Ethiopia limesema, likinukuu taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu. Samora na Getachew wote ni kutoka chama cha Tigrayan People's Party, na kuteuliwa kwao hakuna ushawishi wao wa kisiasa. Serikali ya Kenya inasema kwamba wavuvi 109 kutoka Tanzania waliokamatwa katika bahari ya Hindi waliingia kwenye maji ya Kenya bila idhini na kuvunja sheria za uhamiaji pamoja na kanuni za uvuvi. Joseph B. Watt, naibu wa mkuu wa kaunti ya Kwale nchini Kenya, ameambia Sauti ya Amerika kwamba licha ya wavuvi hao kufahamu mpaka kati ya Kenya na Tanzania, walikaidi sheria na kuingia Kenya. Utawala kaunti hiyo sasa unawataka viongozi wa Tanzania kukutana na wenzao wa Kenya ili kushughulikia tatizo la wavuvi wa mataifa hayo mawili kuvuka mipaka, ikiwa ni ukiukaji wa sheria na kanuni za uvuvi. Wavuvi 109 wa Tanzania walikamatwa katika eneo la Shimoni, kusini mashariki mwa bahari ya Hindi nchini Kenya, karibu na mpaka wa Tanzania. Nimewafikisha katika mahakama ya serikali ya kaunti ya Kwale na kusomewa mashtaka ya kuingia nchini bila kibali, pamoja na kufanya shughuli za uvuvi katika maji ya Kenya bila idhini, amesema. Hadi sasa wavuvi 50 wameachiliwa kwa dhamana ya dola 1200 huku 59 wakisalia korokoroni kwa kukosa kiasi hicho cha pesa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea kusikiliza taarifa muhimu kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Mfanyakazi wa zamani katika kamati maalum ya upelelezi katika baraza la Senate la Marekani, yani SSCI, ameshtakiwa na kukamatwa kwa shutuma za kutoa taarifa za uongo kwa mawakala wa idara ya upelelezi FBI wakati wa uchunguzi kuhusiana na kutoa habari kinyume cha sheria. Wizara ya Sheria imetangaza jana jioni. Idara hiyo imesema James Wolf mwenye umri wa miaka 58 alishtakiwa kwa kutoa habari za uongo kwa FBI kuhusu mawasiliano yake na wanahabari watano. Wolf alikamatwa jana Alhamisi na hivi leo atafikishwa kwa mara ya kwanza kwenye mahakama hapa Washington DC. Wizara ya Sheria imesema Wolf aliwadanganya mawakala wa FBI Desemba mwaka jana wakati alipokuwa mkurugenzi wa usalama katika kamati ya Senate, nafasi ambao alishikilia kwa takriban miaka 30 kuhusu mawasiliano yake kadhaa na wanahabari watatu na pia kutuma ujumbe wa maandishi. Shirika linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema shambulizi la anga kwenye eneo la makazi linaloshikiliwa na waasi limeua takriban watu 35 na kujeruhi wengine kadhaa wakiwemo watoto. Syrian Observatory for Human Rights limesema shambulizi hilo limelenga kijiji cha Zadana kilichoko kwenye jimbo la kaskazini magharibi la Idlib. Mwanahabari aliyekuwa kwenye eneo la tukio kutoka shirika la habari la Ufaransa la AFP amesema kuwa darzeni ya watu waliojeruhiwa walimiminika kwenye hospitali za eneo hilo wakiwemo wanawake, watoto, wazee pamoja na wafanyakazi wa kujitolea. Mashambulizi ya anga kwenye eneo la Idlib katika siku za karibuni yamekuwa nadra sana. Maelfu ya Wasiria kutoka maeneo mengine ya taifa wasiokuwa na makazi wamehamia Idlib. Serikali ya Austria yenye msimamo wa kulia imesema mapema leo kwamba inapanga kufunga misikiti saba pamoja na kuwafurusha takriban maimamu 40 na familia zao kama sehemu ya msako unaendelea kwa kile kinachotajwa kuwa Uislamu na siasa na ufadhili wa makundi ya kidini kutoka mataifa ya kigeni. Waziri wa mambo ya ndani Herbert Kick kutoka chama cha mrengo wa kulia cha Freedom ambacho ni mshirika mdogo kwenye serikali ya muungano ya Austria amesema kuwa serikali inaendelea kukagua vibali vya maimamu kutokana na wasiwasi uliojitokeza. Tayari vibali vya watu wawili vimesitishwa huku maimamu watano wakinyimwa vibali kwa mara ya kwanza. Uturuki hata hivyo imekemea hatua hiyo na kusema ni dhidi ya Uislamu na pia ni yenye ubaguzi. Na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema jana Alhamisi kwamba inawaondoa wafanyakazi wa kimataifa 71 nchini Yemen kwa sababu ya matukio ya usalama na vitisho na hivyo watahamishiwa Djibouti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika hilo la misaada limezitaka pande zote zinazopigana katika mzozo wa takriban miaka mitatu nchini Yemen kutoa dhamana ya usalama kusudi iweze kuendesha shughuli zake za kiafya, programu za maji na chakula ambazo wamesema zimedumazwa kwa kuondoa baadhi ya wafanyakazi. Takriban wafanyakazi 450 wa ICRC wamebaki nchini Yemen wakiwemo darzeni ya wataalam. Msemaji wa shirika hilo Maria Crea Fegali amesema.
Barabara kabisa msikilizaji, ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mara baada ya kusikiliza habari hizo zilizosomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau, kama nilivyokuarifu ni kwamba ikiwa leo ni Ijumaa ilivyo ada ni kwamba tunakuwa na live talk, ukipenda mjadala au majadiliano ya wiki, ambapo hivi leo mada kuu ni swali ambalo tunaliuliza kwa jumla. Tunauliza, je, shule za upili na hata zile shule zote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati ziko salama? Usalama upo wa kutosha? Basi ni swali ambalo tungependa kujibu hivi leo kupitia wale watakaoshiriki katika show ya leo. Na katika siku za karibuni, visa vya utovu wa usalama katika shule za upili hususan zile za wasichana vimeongezeka na wasiwasi kutanda ni katika nchi ya Kenya na vile vile nchi zingine zilizo karibu na nchi ya Kenya, kiwa ni pamoja na nchi ya Tanzania. Kisa cha hivi majuzi ambapo wanafunzi wa shule ya Moi Girls iliyo mjini Nairobi kimepelekea hisia mseto kutoka kwa wazazi, wanafunzi na vile vile raia wa Kenya kwa jumla. Makundi ya kutetea haki za wanawake yaliandamana nje ya shule hiyo ya Moi Girls jijini Nairobi kutaka serikali ichukue hatua za kisheria dhidi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo. Niko naye mwenzangu hapa Harrison Kamau. Kamau, hebu kidogo kabla hatujawakaribisha wageni, tuzungumzie kidogo. Hii ni habari ambayo tumekuwa tukiripoti wiki nzima kuhusu hasa Moi Girls na ndio manake imechangia tukaanzisha mjadala huu, ikiwa ni pamoja na shule zingine zimepatikana magharibi mwa Kenya kule Tanzania. Ni nini hasa kilijiri?
Inasemekana ijapokuwa kwamba ni swala ama tukio ambalo linaendelea kuchunguzwa, ni kwamba usiku wanafunzi wa shule hiyo ya Moi ambayo miezi takriban 10 iliyopita ilipata pia mkasa wa moto. Sasa kwa mabweni inasemekana kuna mwanaume ama wanaume walioingia na kuingia katika chumba kimoja ambapo inadaiwa kila chumba kilikuwa kina wanafunzi wanne na wakajaribu kuwabaka wote wanne, lakini inasemekana watatu waliweza kupenya na kutoroka, lakini mmoja anadai kubakwa. Sasa tunapozungumza ni kwamba wachunguzi wameshaingia na kuchukua wanaume wote waliokuwa katika maeneo ya shule hiyo ili kuchukua sampuli ya damu na ili waweze kujua ama kuhakikisha na kudhibitisha ni nani aliyefanya ama kutekeleza ubakaji huo iwapo ulitokea. Maana kufikia sasa bado ni uchunguzi unaendelea. Lakini kando na hilo, pia kwenye baadhi ya vyombo vya habari hasa magazeti ya nchini Kenya wiki hii tumeona pia mwalimu mkuu akifikishwa mahakamani kutokana na madai ya kubaka, na ni kesi ambayo imekuja hivi karibuni ikifuatia nyingine ambayo ilikuwa pia na swala kama hilo. Tanzania pia wiki iliyopita kulikuwa na madai ya mwalimu mmoja kwamba amekuwa akiwalawiti ama labda pengine akiwa na uhusiano wa aina fulani wa kingono, wanyanyasa kingono wanafunzi wake. Na kwa hivyo swala hili sasa limekuwa ni limeibua mjadala mkali miongoni mwa wazazi na washikadau wote katika sekta ya elimu. Sasa nafikiri ndipo tumefikia mahali tulipo. Nakaribisha wageni wetu ili tuendelee na mjadala.
Shukrani sana Kamau kwa kuangazia hayo. Na hata kabla hatujawakaribisha wageni, nataka tusikie huyu tusikilize mbunge. Naam, nafahamishwa wageni wako tayari. Kwa hivyo tuanze kuwakaribisha. Kama tuanze na nani hapa? Ochieng George, nasikia huko kule Mombasa. Ochieng George, karibu kwa Live Talk.
Asante sana, nimekaribia.
Na umesikia jinsi ambavyo ameeleza kwa kinagaubaga Harrison Kamau hapa studio, na kwa wasikilizaji wengine ambao wako pembeni, unaweza pia kushiriki katika show ya leo kwa kwenda pale kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na vile vile kwenye Facebook utaandika facebook.com alafu weka mkwaju VOA Swahili, alafu uchangie pale na sisi uende tukakushirikisha hapa katika show ya leo. Ochieng George, tupe hali ilivyo hapo kwa sababu ya mambo ambayo tunazungumzia hivi leo. Je, kuna usalama wa kutosha katika shule za upili hasa za mabweni hususan za wasichana hapo ulipo?
Sasa ndugu yangu, nikieleza patawazi ya kwamba usalama unadaiwa upo, lakini kulingana nami usalama haupo wa kutosha. Japo usalama upo tu wa kuzingira shule labda kuta, lakini usalama kwa ujumla, kisha kwamba mtoto yu salama, sio kuta wala haupo yani. Na ule usalama upo ni wa kiasi kidogo sana nikilinganisha na labda nchi zingine ambazo zina wanafunzi na pia kuna elimu kama hizo, ndugu yangu.
Naam, shukran sana Ochieng George huko Mombasa, na tunaomba usiondoke, manake leo tunataka kukushirikisha hata zaidi, manake mara nyingi unapiga simu hapo wakati tuna mjadala na hatukupi muda wa kutosha, unataka kutoa mengi ulionayo. Huyo ni mzazi na vile vile msikilizaji wa siku nyingi wa idhaa hii ambaye anatoa maoni yake katika Live Talk hivi leo. Kama utumkaribishe sasa Afya Rama, ambaye alikuwa wakati mmoja alikuwa ni mbunge katika eneo la pwani ya Kenya. Afya Rama, hebu tupe taswira ya mambo kuhusiana na swala hili. Najua umekuwa ukifuatilia hasa hapo nchini Kenya kuhusiana na usalama katika shule za upili, hasa za mabweni na shule za wasichana kwa jumla.
Asante sana. Kwa majina ni Afya Rama. Kwa sasa mimi ni chair lady maendeleo ya wanawake Mombasa County, na nimekuwa nikishirikiana sana na mambo hayo ya shule za mabweni. Nilikuwa kuna shule kadhaa ambazo nimeweza kuzifikia na kuzungumza nao walimu, lakini kwa ukweli na uhakika hakuna usalama kwa watoto wetu, hasa wakike.
Naam, unasikia Kamau anaeleza kinaga ubaga, anasema hapo bila kuongeza chochote, anasema hakuna usalama. Licha serikali kutangaza kwamba kuna usalama wa kutosha.
Kweli kabisa mheshimiwa, kama unavyosema, tutarudi kwako, usiondoke kwenye laini ya simu, lakini nataka tunapokaribia ama tunapongoja kurudi kwako na wengine wageni, pia tutazungumzia iwapo pia wale wanaume wana usalama, manake nimesikia kwa mwanzo kabisa umesema hasa wanawake. Kwa hivyo tutaangalia wote, manake nasikia pia wavulana ni kama wamesahulika kidogo katika jamii, lakini hilo tutaliangalia kwa kina.
Naam, tufanye safari fupi kwa Kamau tukitoka Mombasa. Naomba wale ambao mko kwenye laini za simu msiondoke, lakini ili watu wajue hasa ni nini tunazungumzia. Ulitaja Kamau kwamba kulikuwa na kisa cha hivi karibuni katika nchi ya Tanzania, na nataka wasikilizaji wamsikie huyu mbunge ambaye ni wa mbunge maalum, anawakilisha makundi, baadhi ya makundi maalum katika bunge la Tanzania, akizungumzia swala hilo hilo. Hivi ndivyo alivyosema, takupa jina lake punde hapo baadaye.
Vijana hawa wawapo mavioni sasa hivi, tumeelekea kwamba tunaamini kabisa wamefika kukosa ulinzi na wamefika kukosa mazingira tulivu ya wao kuweza kujisomea na kuweza kutimiza azma zao. Ukiangalia Tanzania kama nchi, tumesaini sheria mbalimbali za kumlinda na kumhifadhi mtoto wa kike ili kuondokana na ukatili wa kijinsia. Yupo mwalimu anaitwa Mwalimu Ayubu Mlugu ambaye anatoka shule ya St. Florence Dar es Salaam, ambaye alishtakiwa na walimu wake pamoja na wanafunzi. Baada ya kuona taharuki imeenea, walienda wakamshtaki mwalimu huyu kwenye uongozi wa chuo, lakini katika kuhifadhi taswira ya shule ile, mwalimu mkuu wa shule ile aliagiza taarifa hizi zisitoke katika chombo chochote cha serikali au wazazi wa wanafunzi hao. Hapa ninavyoongea, mwalimu Florence amewajeruhi kisaikolojia, lakini pia yawezekana amewajeruhi kiafya watoto wanaosadikika ni wanne. Nikiomba mwongozo wa serikali sambamba na mchango wangu wa bunge lililopita, ambapo nilisimama katika bunge hili na kuwataja walimu waliokuwa na viashiria vya kuwataka wanafunzi kimapenzi.
Mbunge Esther huyo akizungumza katika bunge la Tanzania hivi karibuni. Nani hili lilitokea sio siku nyingi zilizopita, mwishoni mwa mwezi uliopita, kutokea msichana ambaye iliaminika kama alivyoeleza Kamau alidhalilishwa na mwalimu katika shule. Sasa hili linazungumziwa sana. Nataka nimkaribishe Charles Mtabwa. Huyu ni mzazi na vile vile ni mfanya biashara. Amenieleza kwamba amestaafu lakini anafanya biashara zake kule nchini Tanzania. Tuzungumzie kidogo kabla hatujawakaribisha wengine kuhusiana na hali ya usalama katika shule hapo Tanzania. Charles Mtabwa.
Inaonekana kidogo ni kama. Aha. Karibu sana kwenye Live
niko,
Talk.
Niko hewani.
Naam Charles, sijui kama umesikia, nilikuwa naomba utueleze ni hali ilivyo kwa usalama wa shule katika shule hapo ulipo, hasa shule za wasichana.
Shule za wasichana, naweza kusema zote, iwe ni shule za wasichana au wavulana, kwa kweli usalama hakuna. kwa sababu unaweza kukuta usalama, unaweza ukafikiri ni ile fence, wamo ndani ya fence, lakini kitu cha kushangaza ni hata wale ambao tumewakabidhi watoto wetu ambao ni walimu, nao wametokea kuwa ni hatari katika watoto wetu na kuwa najisi. Na hivi karibuni kama ilivyosema katika hii shule ya Florence, watoto wa nne wamenajisiwa na mwalimu. Na inavyoonekana katika hata hizi shule za bweni ambazo tunapeleka watoto wetu, mashoga na usagaji umeenea. Mtoto anapotoka kule, wengi wamekuta wamekuwa wasagaji na mashoga ambao wametoka katika shule za namna hiyo. Ni wazi kwamba usalama wa watoto tunaopeleka katika hizi shule za bweni kwa kweli haupo. Ndicho ninachoweza kusema.
Asante sana Charles Mtambwa kutoka kule Tanzania. Turudi kwako Afya Rama. Wewe umesema wakati mmoja umekuwa katika shughuli za uongozi kwa muda mrefu, sasa hivi ukiwa mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika eneo la Mombasa. Wewe sasa wakati mnapokutana na wanawake katika eneo hilo, mnazungumza ama tatizo hili ni tatizo ambalo ni miongoni mwa masuala ambayo mnajadiliana, na iwapo ndio, nini ambacho kama wanawake wa Mombasa wamefanya ili kukabiliana na tatizo hili?
Mimi ningesema hivi, kama alivyosema mwenzangu, kuweka ukuta kwenye mashule sio kule kusema kwa kuna usalama. Tunakutana sana na kina mama wenzangu, tunajadili kuhusu watoto wa kike, kwa sababu shule nyingi hapa sasa kule ambako mimi niko, nyingi si zile za kulala, nyingi ni shule za kwenda na kurudi. Lakini unakuta katika muongozo wa serikali inakwambia kuwa wale watoto wasipikiwe lunch kwanza pale shule, ambapo lunch ni kitu kimoja protection sana kwa watoto ambao ni wa day school, ambao ni wa kike, kwa sababu watakapokula pale na ya shule hata kuwa na muda wa saa 7 kutoka kwenda kukutana na shugadadi. Maanake mashugadadi wameweka magari yao milangoni, wanangojea watoto wa kike wanatoka shule saa ngapi, na anakuambia tuone kakununulia chips. Na mtoto wa kike wa safari hii sasa, wakati huo ambao tuko nao, ukimnunulia chips anakuuliza kuku yuko wapi. Kwa hivyo sisi saa hizi mazingira yamekuwa ni mabaya zaidi. Alafu nataka kujua kwenye shule za mabweni, ratio ya walimu wa kike na watoto na walimu wa kiume inakuwa kiasi gani? Kukiwa kuna ratio ya walimu wa kiume wawe ikiwa ni wengi kwenye shule ya bweni ya watoto wa kike, basi usalama nao unakuwa hauko, kwa sababu huwezi kujua wanainteract saa ngapi na hawa watoto wa kike wale walimu wa kiume. Alafu isitoshe, hawa watoto wa kike wako na muda gani ya kuwasiliana na wale walimu wao? Muda wametengewa kiasi gani? Kwa sababu mwalimu anajikuta yeye ni mwalimu kwenye shule ya bweni ya kike, anaweza kuzungumza na mtoto hata saa 3 za usiku. Unaona, hiyo inachangia kuleta kutokuwa na usalama katika shule.
Kweli.
Na tunataka kuuliza sisi, vikao vya wazazi vimejipangilia vipi? Kwa sababu vikao vya wazazi lazima vijipangiliwe kwa kila baada ya siku mbili, wanapanga mzazi anatembelea ile shule kwenda kusikia malalamiko ya watoto, kusikia mwalimu amemfanya nini mtoto. Maanake mwalimu akianza kumgusa mtoto bega, mkono huo unaweza kutembea mahali popote.
Mheshimiwa, naomba usiondoke hapo, tuwape nafasi wengine pia. Tuko naye Leila Sheikh akiwa kule Tanzania. Huyu ni mwanaharakati na ni mchangiaji wa siku nyingi hapa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leila Sheikh, karibu kwa VOA Live Talk hivi leo. Na ukizungumzia yale ulionayo moyoni, pia ningependa tutaje swala hili ambapo limekuwa kwenye mazungumzo haya kwa siku nyingi sasa, kuhusu wasichana wenyewe katika shule wakilaumiwa kwamba labda wao ndio wanatoka nje na kuenda kuwachukua hao wanaume ambao baadaye wanaleta hali ya utovu wa usalama katika shule zile. Karibu Leila Sheikh.
Asante sana, nashukuru. Mimi ni mwanaharakati na mtafiti pia, na nimefanya kazi kwenye vituo vya msaada, crisis centers, za ambazo zinatoa msaada kwa watoto wanaonajisiwa, wanawake wanaobakwa. Kuna mambo kadhaa ambayo nimeyaona. Moja kabisa ni kwamba mara nyingi sana tunasema wanawake, watoto wanataka chipsi, watoto wanataka kuku, watoto wanatoka wanaruka ukuta. Tukumbuke kwamba kisheria mtoto hana ridhaa. Mtoto ni mtoto, hana ridhaa. Hata akikubali inakuwa sio ridhaa, kwa sababu kisheria yule ni mtoto. Ndio maana haruhusiwi kupiga kura wala haruhusiwi kufanya kazi ya kuajiriwa. Tumeelewana eh? Ni mtoto.
No.
Hata kama akipewa chipsi akiomba kuku, mtoto hana ridhaa. Inamaanisha kwamba yule mhalifu ni yule mwanaume mtu mzima anayemrubuni mtoto. Hapo tukubaliani. Pili ni kwamba mtoto, sisi sasa hivi kwa sasa tuna matatizo moja kubwa sana. Nikiangalia Afrika ya Mashariki, hatuna sera kamili au hatuna sera kabisa juu ya afya ya uzazi, ambayo itakayoongoza mitaala ya kufundisha ya shuleni kuhusu afya ya uzazi, maumbile yanakuaje, mimba inadunga vipi, na masuala ya mtoto kuelewa, uelewa mwili wake akishikwa hapa na mwanaume mtu mzima au mwanamke mtu mzima, ajue kwamba hili ni kosa, asikubali. Hatuna kabisa sera hiyo, na kama ipo ina mapungufu makubwa sana hiyo sera. Sasa tukiangalia kwenye muktadha wa sera, kama sera haipo, hatuna mwongozo, ndio mambo yanatokea. Jambo la tatu ni kwamba wazazi mara nyingi siku hizi tumekuwa tunakwenda kazini mpaka usiku saa 2 ndio unafika nyumbani. Kwa wale watoto ambao wanaishi majumbani, hawako kwenye mabweni. Na wale ambao wako kwenye mabweni, hata ukija kumuona likizo, labda unampelekea message, wengine hawaruhusiwi kuwa na simu shuleni. Anakuwa na simu labda mara moja kwa weekend. Huwezi hata kumuongoza. Pale unamwachia mwalimu mtoto wako. Unamwamini mwalimu, unampa dhima kubwa sana ya kukutunzia mtoto, sio amfundishe tu elimu ya sayansi na chemistry na geography, hapana, na maadili. Sasa unategemea kweli mwalimu ambaye kazi yake yeye ni kufundisha darasani ampe na maadili mtoto pia? Hapana. Sasa tuangalie upya mitaala ya shule za bweni na shule za kwenda mchana, mitaala ambayo tunategemea, tunawapa uzito mkubwa walimu kwamba huyu mwalimu atalinda mtoto, huyu mwalimu atamfunza mtoto, huyu mwalimu atamfundisha jiografia, atamfundisha maadili. Haiwezekani. Na sisi wenyewe pia tunajilaumu kwamba mara nyingi tunaacha watoto na wafanyakazi wa nyumbani. Haya, na kuachia ukumbi kaka.
Tusikilize basi. Shukrani sana Leila Sheikh, usiondoke tuwaomba, maanake tutaendelea na mjadala huu, lakini tusikilize msikilizaji huyu ambaye anataka kutoa maoni yake katika live talk. Karibu, nimefahamishwa jina lake ni Paul Msalaba.
Okay, mimi nafikiri jambo la msingi kuwepo angalau na uboreshaji wa baadhi ya shule ambazo zinakuwa zinahasisha njia za kata, kwa sababu ndio zenye shida kubwa na zinakumbwa na ghasia kama hizi, kwa sababu kuna baadhi ya walimu ambao wamekuwa wakitumia nafasi zao vibaya kwa kuwarubuni wanafunzi, na hasa sana unakuta mwanafunzi pengine atamwambia mwanafunzi kwa kome feri au mimi kwani tengenezee njia ili niweze kukuongezea maxi, tufanye hivi tunaona hivi. Kwaona mkuta mwalimu anaweza kumrubuni mwanafunzi kwa vitu vidogo vidogo, mtu mdogo naingia kama kwao. Mi nafikiri jambo la msingi tunachotakiwa sasa, pengine hata hizi sheria zetu jaribu kuangalia upya, lakini pia tujaribu namna gani kuweza kuwaboreshea wanafunzi hali ya usalama wao wakiwepo shuleni, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mabweni angalau waweze kuwa katika hali ya usalama zaidi.
Asante sana Paul Msalaba, ukiwa hapo na Manyere, kwa mchango wako.
Kweli kabisa, mchango mzuri kabisa, na ni mjadala ambao unaendelea kwa njia iliyo mwafaka kabisa. Tuna masuala mengi tutaangalia tunapoingia katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Naam, msikilizaji, tunakukaribisha kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki hivi leo, tukiangazia swala la usalama katika shule huko hususan katika eneo la Maziwa Makuu, shule za mabweni, hasa sana kufuatia visa mbalimbali ambavyo vimeripotiwa katika siku za karibuni kule nchini Kenya. Kama tulivyotaja, shule moja kule mjini Nairobi, shule zingine mbili katika maeneo ya magharibi mwa Kenya, kule Tanzania pia kumekuwa na visa mbalimbali ambavyo vimeripotiwa kama ambavyo umekuwa ukisikiliza. Kumbuka kwamba unaweza kuchangia katika mjadala wa leo kwa kutupigia simu au kwa kuandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nasi tutakushirikisha. Kama unafikiri katika sehemu hii ya pili tuangazie pia ni nini ambacho kinaweza kufanyika kupata afueni kuweza kutatua tatizo hili, iwapo litaweza kutatulika, kwa sababu kuna masuala mengi sana yanaingia, ikiwa ni pamoja na yanayochangia pamoja na mitandao ya kijamii. Lakini kwanza, unafikiri tuanze wapi?
Naona kwanza turudi kwake Ochieng George, ukiwa Mombasa, wewe kama mzazi msikilizaji wa VOA, na ukiwa unatangamana na watoto na vile vile wazazi, wazazi wanalichukuliaje swala hili la utovu wa usalama katika mashule, hasa kwa wanafunzi? Na mno inaonekana kana kwamba wasichana wamelengwa sana, lakini mmoja wa wageni wetu amesema ni kila mwanafunzi. Je, wazazi, kuna hatua yoyote unaona wakichukua kama wazazi ya kuwalinda watoto wao wakiwa shuleni?
Kamau, nikikujibu swala hilo ni kwamba wazazi hawajalichukulia swala hilo, hawajalichukulia kimaanani sana utunzi wa watoto wao, ila kile wanachofanya ni wanapopeleka watoto wao pale shuleni, wanadhani ya kwamba ni salama zaidi, na kusahau majukumu yao ya malezi na kufundisha watoto wao mema. Mimi nikikuzungumza na wewe, nimewahi fanya kazi kwa hizi mashule, shule mbalimbali, na utovu unatokana kutokuwa na usalama wa mwanafunzi msichana ama hata yule mwanaume, unaanzia pale nyumbani, pale anapotoka pale, endelea mpaka pale kwa shule, kwa sababu unapofika pale kwa shule unapata maadili sio maadili, na maadili yake yanalingana tu na yale anayoona nyumbani kwao. Na ukiuliza mzazi, mzazi atakwambia yangu ni mzuri hapa kwetu, kuna tabia hiyo, lakini ukichunguza vizuri hiyo tabia alisonacho, unapata inaanzia pale pale nyumbani, alafu inasambaa mpaka shuleni, then usalama unakosekana shuleni kwa sababu ya yale maadili ambayo yanatokana kuanzia pale manyumbani. Kwa hivyo mimi nikizungumzia swala hili, naona ili kupata suluhu lazima wazazi, na mimi kama mzazi, pamoja na walimu, tuungane pamoja na washikadau wote katika sekta ya elimu pamoja na sekta ya watoto kiujumla, ili kuhakikisha kwamba mtoto adhulumiwi, mtoto hapati nyanyaso, na anafundishwa yale mema na kufundishwa maadili iliyo nzuri zaidi.
Charles Mtabwa hapo. Shukran sana Ochieng George, tuomba ukae hapo hapo. Na msikilizaji, baadaye tutasikiliza ni yapi ambayo mnasema kwenye mitandao ya kijamii. Naona hapa jumbe chungu nzima zimeanza kuingia mkieleza yale mlionayo moyoni kuhusiana swala hili la usalama. Na nataka nisisitize kwamba kama wasikilizaji wajue kwamba hatuzungumzii tu mambo ya ubakaji. Tunasema usalama kwa jumla. Manake kuna hata shule za upili ambapo ni za wavulana na kunakuwa na visa vya ajabu ajabu,
lakini visa vya kingono ndivyo vimeongoza na vinatisha na kuogofya kabisa, na kutia wasiwasi kabisa miongoni mwa wazazi, miongoni mwa jamii, na pia wanafunzi wenyewe.
Ni nini tunaweza kuangazia kuhusiana na usalama kwa jumla hapo Tanzania, Charles Mtabwa, kwa sababu unitaka pia tuangazie masuala mengine isipokuwa ubakaji au udhalilishaji wa kingono kwa wasichana? Manake kuna mengi tunaweza kuzungumza kuhusu usalama katika shule, hasa za upili na zile za mabweni.
Sawa. Mimi katika utafiti niliofanya nimegundua kwamba hizi shule hizi za bweni au shule hizi za academic ambazo ni za watu binafsi zinachukua watu holela ambao ndio wanaamini kwamba ni walimu, sio wale walimu professionals ambao wamefundishwa maadili ya ualimu. Wao wanatafuta mtu yoyote ambaye amemaliza chuo kikuu, aidha anajua hesabu au anajua chochote kile, wanamchukua huyo kumpeleka katika shule kufundisha. Huyu mtu, huyu mwanaume au kijana huyu hakufundishwa jinsi ya kulea watoto. Anapokuwa kule anafundisha, anakuwa ni mtu mwenye tamaa, na hao ndio chanzo kikubwa ambacho kimekuwa kikuharibu watoto wetu, kwa sababu wao hawakufundishwa jinsi ya kulea watoto. Ni mtu tu amechukua, amemaliza chuo kikuu, nidhali anajua chemistry, anajua geography na nini, basi anachukuliwa, anaajiriwa na hawa wenye mashule, na wao wanachojali kitu kipatikane pale ni ile performance, yale matokeo, lakini swala la kulea watoto halipo. Na mimi katika utafiti ambao mwingine nimefanya, nimegundua chanzo kikubwa cha mashoga au wasagaji ni hizi shule za mabweni ambazo watoto wetu wanaenda kule, na hizi simu za smartphone ambazo wanazuia kuwa, lakini wale walimu wanakuwa nazo, na hizo ndio zinaanza kuwa chambo cha kuwaonesha wale watoto kuangalia picha za ngono, pornography, na kuwaingiza katika tamaa za kufanyiwa hali ya kunajisiwa. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba serikali iangalie shule hizi jinsi ya kusaili walimu wanaotumika kufundisha watoto. Wawe ni walimu wale ambao wamepitia katika vyuo vya walimu, wamefundishwa jinsi ya kulea watoto. Si kuokota tu mtu yoyote anampeleka kufundisha watoto wetu. Hilo ndio naweza kulisema.
Shukrani kwa sasa Charles kwa mchango huo. Kama unajua unataka kuingilia hapo kati, lakini amezungumza masuala muhimu, kwa sababu haya ya kama hii shule ya kule St. Florence, shule ya msingi hiyo, kudaiwa kwamba kulikuwa na mwalimu aliyetaka kumnajisi msichana. Tukio hilo limekuja takriban miaka 13 baada ya familia ya mwanamuziki aliyejulikana kama Nguza Viking kukamatwa kwa kosa la kunajisi watoto wa kike maeneo kule Sinza katika nchi ya Tanzania. Na pia imetokea takriban miaka 2 baada ya mwalimu wa shule ya sekondari ya Mbogano katika mkoa wa Njombe kumpiga mwanafunzi mpaka akapoteza fahamu baada ya kumkuta na simu ya mkononi. Swala lingine pia, kule Mbeya kulikuwa na kushambuliwa kwa mwanafunzi wa kidato cha 3 kwa kosa la ukaidi. Sasa unaona kuna maswala mengi, lakini kuna muhimu sana ametaja hapo akisema mambo ya kuangalia video kwenye mitandao ya kijamii. Na tulisema kwamba tutaangazia pia mitandao ya kijamii inachangia vipi katika hali hii kama huu.
Kwa kweli kabla tuangalie mitandao ya kijamii ambalo ni swala kwa hakika ambalo limebadilisha maisha ya sasa, narudi kwa Afya Rama. Wewe umekuwa mbunge, sasa hivi mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake. Wakati mwingi tunapotazama kwenye televisheni tunaona viongozi ambao wanahitaji kuwa kielelezo chema kwenye jamii, wenyewe wanatoleana maneno ya matusi, na wakati mwingine wanatumia maneno yenye uchafu fulani na yanayoelekea ama kuegemea upande wa ngono. Unaona kama viongozi wenyewe wameangusha jamii, na labda ndiopo mwanzo wa kuchangia mambo tunayoyashuhudia katika mashule na kwingineko.
Mimi nasema hivi.
Naam.
Shule, yani sijui ni mlaumu nani hapo, kwa sababu shule ya watoto wa kike kwanza. Nikizungumzia upande wa shule ya watoto wa kike. Shule ya watoto wa kike inafaa iwe na security ya hali ya juu. Kwanza nikizungumzia kuwa hata wacha na hiyo ya watoto wa kike, nikizungumzia kuhusiana na shule hata za hawa watoto wa kiume. Juzi tu nimekuwa na kisa kimoja kutoka shule ambayo sitaki kuitaja jina hapa mkoani Pwani.
Naam.
Mtoto amewahi kupata nafasi, akatoka shuleni, na ni mtoto wa kiume. Akatoka shuleni akafika mpaka nyumbani, ambapo si kwao nyumbani lakini kwa moja wa familia yake, akidai kuwa ati ho babangu hajalipa school fees, babangu hataki kunilipia school fees. Lakini kumbe ukweli wa mambo ulikuwa huyu mtoto babake amelipa mpaka extra fees, lakini mtoto alipata nafasi ya kutoka kwenye shule yao ya bweni ambayo ni ya wanaume, na akaja mpaka mjini town na akataka akae kwa huyo anti yake muda wa wiki nzima, wakati shule sijui kama inajua huyu mtoto ametoka ama hajatoka. Wakati ile habari iliponifikia, nilipompatia mtoto nikamuuliza shida iko wapi, ananiambia kwa yeye anadaiwa school fees. Nikamwambia ngoja tumpigie babako simu tujue school fees anadaiwa kweli ama hadai. Baba akipigiwa simu hajadai school fees, na mtoto nikimuuliza mtoto wako yuko wapi kwa sasa, anasema yuko shule. Wakati mtoto alipata nafasi ametoka shule, na mvulana huyo amekuja mjini kwa aunti yake, anasema akale wiki nzima, alafu wiki ijayo inafuatia ni ya half term ndio ataenda nyumbani. Hebu mwambie hapo kuna security hapo. Huyu mtoto yeye shule alipoka vipi na akafika mjini vipi? Wazazi wake hawajui, shuleni mwalimu mkuu hajui.
Naam, shukrani.
Tunapiga kelele kidogo tu.
Naam.
Mtoto aliubi shule na akaingia shule. Sasa alisoma bila mwalimu mkuu kujua alitoka.
Kwa wiki nzima.
Shukrani sana Rama. Naam, nafikiri pana tatizo kidogo hapo, lakini naona tutaendeleza mazungumzo hayo. Kabla sijaenda kwa Leila Sheikh, kwa maana yake nataka tuangazie masuala ya mitandao ya kijamii, lakini tumsikie msikilizaji huyu ambaye anampigia simu kutoka hapa Marekani. Nimeambiwa jina lake ni Manuel Asukulu Blair. Tupe mchango wako, nasikia uko kule Kentucky. Karibu kwa Live Talk.
Jina kwanza naitwa Manuela Skurublea, nipo USA Marekani, state ya Kentucky, Louisville. Na nasikitika sana kwa jambo yanayotokea sana, masuala la watoto kutokuwa na usalama. Kwa hiyo mchango wangu naweza nikasii serikali ya Kiafrika izidi kuongeza usalama kwa watoto. Pasipokuwa na usalama, watoto hawataendelea na watasoma. Kwa hiyo nafikiri mchango wangu mkubwa ni kusisitiza na kusisitiza sana serikali za Kiafrika kuongeza usalama na kulinda watoto, kuwajali kwa kuwa hao ndio taifa tunalitegemea kwa kesho.
Asante sana Manuel Asukulu Blair, ukiwa hapa Marekani Kentucky, kwa kuchangia mada ya leo kuhusu usalama wa wanafunzi barani Afrika, hususan Afrika Mashariki. Shukrani,
nashukuru sana kwa kunichangia.
Haya basi, unasikia mchango unaendelea kuanzia hapa Marekani na kwingineko. Leila Sheikh, wewe ni mwanaharakati, umekuwa kwenye mikakati pia ya kushughulikia mambo ya crisis center, ambao wewe mwenyewe unatangamana na waliokutana ama kukumbwa na janga hili. Umesikia hapo mwanzoni kiongozi ambaye amekuwa mbunge wakati mmoja Afya Rama akisema kwamba usalama uko wapi iwapo mtoto atatoka shuleni aende hata wiki nzima nje kule. Wakati wanapoletwa waliobakwa kwa mfano, kunakuwa kuna uzembe fulani katika usalama katika shule hizo. Inakuwa kwamba ni makosa ya walimu ama pia kuna utukutu fulani umejificha ndani ya wanafunzi?
Bado nasema kwamba hili tatizo hao wanaonajisi watoto ni wahalifu, ambao kwa lugha ya Kiingereza wanaitwa pedophiles.
Naam.
Wapo, wanatumia hata mitandao ya kijamii kuwapata hawa watoto, sio kupitia shule tu, atakupitia mitandao ya kijamii. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii ya Ulaya, unakuta kwamba kabisa wanasema njoo kwenye grupu fulani, utakutana na watu, mtakutana nao. Mimi nafahamu kijana mmoja miaka 15 amejiingiza kwenye mtandao wa ngono. Ikabidi niingie kwenye mtandao wa ngono nimwambie nitakufungulia ni mashtaka, wako Uingereza huko. Nitakufungulia ni mashtaka kwa sababu nyinyi, huyu ni mdogo, ana miaka 15. Umeona? Na sio kwamba tu kuna wanaume pia wanafuata watoto kiume. Sasa hapa tuangalie kwa ujumla zaidi, badala kuangalia tu watoto hawako salama. Ni kweli watoto hawako salama. Sio tu mashuleni kwenye mabweni, hata njiani. Wakitoka shuleni wakipanda basi, ile daladala au matatu kwenda shuleni, njiani utingo yule conductor anaweza akamfanyia. Njiani yule watoto hawako salama, ni kweli. Lakini sasa hapa tuangalie kosa ni la nani? Kosa ni la kwetu wote sisi jamii. Sio tu walimu ambao hao wanatakiwa kuwa walezi, wengine wanalea vizuri, wengine wananajisi, wengine hawajali. Lakini tuangalie kuanzia juu kabisa kwenye ngazi ya viongozi wa dini. Lini mara ya mwisho viongozi wa dini wamekemea hii tabia mbaya? Kwenye hutuba zao? Kwenye mahekalu ya dini hatuwasikii. Wanajiingiza kwenye masuala ya siasa, wanajiingiza kwenye masuala ya siasa kupigania sijui siasa hii siasa hii, wakati kuangalia ustawi jamii wa kwetu hawaangalii. Sasa viongozi wa dini wana dhima kubwa sana ya kukemea hili jambo. Moja, pili, wazazi sisi pia tulaumiwe. Mtoto anakuja nyumbani na smartphone, wa kike wa kiume, we huna uwezo wa kumpa smartphone? Ameipata wapi? Humuulizi?
Naam.
Amevaa saa expensive, humuulizi? Huyu binti wa miaka 14, 15 ameshika smartphone, amevaa saa ya expensive watch, amevaa viatu vizuri, handbag. Humuulizi amepata wapi, wakati wewe mshahara wako ni mdogo, mume wako mshahara wake ni mdogo, amevipata wapi? Hatuulizi. Hayo yote ni mchanganyiko. Mavunjiko ya maadili ndani ya nyumba, baba anamtukana mama matusi ya nguoni, mama anamrudishia baba matusi ya nguoni. Tunajenga utamaduni upi hapa Afrika Mashariki? Mtu unaweza ukalia ukisikia. Unaweza ukalia kwamba hawa watoto tunawapa tunawapa taswira ipi? Role model ipi watoto wetu tunawapa? Very sad.
Kweli kabisa, mambo ya kuhuzunisha. Sasa asante sana kwa mchango wako Leila, lakini sasa Ochieng George, wewe nataka kabisa uwe upande wa wazazi. Umesikia kwamba wazazi pia wamechangia pakubwa. Mtoto anakuja na vitu vya dhamani, haulizwi maswali yoyote, wazazi wanafanya matusi mbele ya watoto wale. Unaona kama kuna tatizo kwa upande wa wazazi? Wazazi wamezembea? Utasemaje kuhusiana na hili George?
Kwa kweli tatizo ipo kwa ndugu wetu wa wazazi, kwa sababu malezi imetushinda. Imetushinda kivipi? Imetushinda ya kwamba hizi simu kubwa kubwa yanayofanya mawasiliano kuwa makubwa makubwa, sisi ndio tunaoamlia watoto wetu hivi vitu. Hakuna mtu mwingine anayowaamlia hivi vitu. Tunaendeleza hizi tabia mbaya.
Kidogo Chieng, naona tunatatizika hapa na mitambo, sijui labda tujaribu tukupate tena. Lakini msikilizaji, bila shaka haya ni masuala muhimu ambayo yanaendelea kuzungumziwa hapa katika Live Talk hivi leo. Muda mfupi ujao tutaangalia ni nini mnasema kwenye mitandao ya kijamii. Shukran sana Ochieng George, tutarejea kwako wakati laini ikiwa safi zaidi ya ilivyo sasa hivi. Na tukirejea, tukitoka kuangalia yale yanayosemwa kwenye mitandao ya kijamii, tutaangazia swala hili kwa wale ambao bado tuko nao kwenye laini ya simu, kama vile Charles Mtabwa, huyu mkulima kutoka kule Tanzania, na vile vile Leila Sheke, huyu mwanaharakati na mtafiti kutoka Tanzania, na Afya Rama, huyu mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika kaunti ya Mombasa, ambayo kwa wakati mmoja alikuwa ni mbunge. Tutaangazia, kuna swala muhimu nataka tuangazie, lile la kuwa shule ziko karibu na mabaa au katika maeneo ambayo yanaonekana sio salama, kwa hivyo kama kwamba yanavuta wale wahalifu kuingia katika shule hizo. Tuangalie ni nini kimeendelea katika mitandao ya kijamii, wanasemaje Kamau katika Live Talk katika Facebook Live.
Kweli kabisa, naona kwamba maoni mengi yametolewa na mambo yanaendelea kuchangia. Naona Madis Lingos anasema, yuko wapi? Yuko kule Tanzania. Anasema kuhusu unyanyasaji wa kingono kwa wasichana mashuleni, hauwezi kuisha kwa sababu wasichana wenyewe ndio wanajilegesha kwa walimu wao, na mwalimu anapoona hivyo, yeye haona kama ni chanzi imetokea, na kwa hivyo walimu wengine hutumia vibaya nafasi walizonazo kuwakandamiza watoto wa kike, hasa katika masuala ya taaluma.
Sayeda Mabula Magesha, huyu yuko kule Mwakitolio kule Shinyanga, anasema unyanyasaji wa kingono bado unazidi kuendelea kwenye shule za msingi na sekondari, hasa kwa upande wa wasichana, na wanafanya matukio kama hayo ni walimu, na mwalimu anamlazimisha mwanafunzi wake kufanya ngono na mwanaye. Sasa haya ni maoni yake, anasema ni walimu, na natumai anamaanisha baadhi ya walimu, kwa sababu kama kuna walimu wazuri,
kwa kweli si ni baadhi ya walimu.
Na
Paul Msalaba anasema, yuko kule Rukwa Tanzania, anasema kwa kweli huu ni ukweli usiopingika kwamba hivi vitendo ama vitengo vya unyanyasaji wa kingono mashuleni vimeshamiri sana kwa kiasi kikubwa. kwani baadhi ya walimu wamekuwa wakitumia nafasi zao kuwafanyia visa vibaya wanafunzi, jambo ambalo kwa hakika lazima likomeshwe kwa ushirikiano wa kila mmoja.
Naye tunapozungumzia unyanyasaji wa kingono, anasema huyu mkebezi mtoka, ni pale unapolazimishwa kufanya ngono bila ridhaa yako. Lakini ili linalofanyika mashuleni tunapinga kwa kuwa walimu na wazazi wa pili, anasema anachangia hapo kusema kwamba walimu ni wazazi wa pili, kunradhi, walimu ni wazazi wa pili, yani badala sio tu kwamba mzazi ni nyumbani, pia walimu ni wazazi
wa pili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk. Hapo tunazungumzia swala la usalama wa shule, mashule, hasa mashule ya bweni, na ni kutokana na visa ambavyo vimeshuhudiwa ambapo walimu kwa wakati mwingine wamepatikana kwamba wamewabaka ama kudaiwa kubaka wanafunzi wao. Kuna usalama upi na ni kwa nini mambo haya yameshamiri kama alivyosema mmoja wa watangazaji wa wasikilizaji wetu ambapo amechangia kwenye Facebook? Basi BMJ, tuendelee.
Naam, ni kutokana na shutuma kali ambazo zimeibuka hasa katika nchi ya Kenya baada ya kile kisa kama ulichoeleza cha shule Mbakaji ya Moi Girls ambayo iko katikati karibu na katikati ya jiji la Nairobi. Naiona sana pale kwenye ukitokea pale Ngong Road. Sasa moja ya maswala ibuka ni kwamba shule zingine manake ziko katika miji, inakuwa kwamba ziko karibu sana na maeneo ya starehe ambayo ni kama kidogo yanavuta uhalifu. Nataka kuwashirikisha wale tulionao kwenye laini ya simu. Nafikiri tuanzie Tanzania kwake Charles Mtabu, manake hajazungumza kwa muda sasa. Lakini hili si swala tu la Nairobi. Katika miji, shule zilizo kwenye miji, je, ziko katika hatari kubwa ya kupatikana na utovu huu wa usalama?
Asante. Mimi nimeona shule nyingi hapa, kwa mfano hapa Dar es Salaam. Shule sasa hivi imekuwa kama ni kitega uchumi. Katika ule ukuta unaojenga kuzunguka shule, basi nje tu kidogo katika compound hiyo hiyo wamefungua maduka. Kuna shule siwezi kuzitaja, lakini ukiziona unakuta ndani kuna shule, lakini nje kuna ni maduka yanauza kila kitu, kanda za video za kila aina, muziki, nini, shughuli zote za biashara zinafanyika. Na ndani ndio wanafunzi wapo wanafundishwa. Kwa hiyo ni rahisi sana wahalifu kutoka ndani ya hayo maduka na kuingia, au watoto kutoroka shule kutoka ndani ya compound. Wanazunguka tu kwenye geti, wanakuja, wanakutana na maduka na bar na hoteli zote zipo hapo. Kila kitu kiko hapo. Mimi niko nafikiri ni kwamba kuta zote za shule zisihusishwe tena na biashara. Ziwe ni ukuta wa kuzunguka shule basi. Lakini sasa kitendo cha watu kuwa na tamaa ya pesa, ndani wanafundisha wanafunzi, lakini nje wamejenga maduka au vioski ambazo wamepangisha wafanya biashara mbalimbali, wanaendesha biashara zao nje ya shule.
Asanti sana Charles Mtabwa. Sasa Afya Rama, hili mumeshuhudia Mombasa, mabaa, sehemu za anasa, vyumba vya kumbi za sinema karibu na mashule, na iwapo, je, tatizo hili linakabiliwa vipi?
Ni kweli hivyo inavyozungumzwa, kwa sababu kunazo baadhi za shule, kwa sababu siku hizi shule imekuwa ni biashara, na utakuta shule imejengwa katikati ya mji, wakati ambapo hapo hapo katikati ya mji labda hii nyumba ilikuwa ni nyumba ya kukodisha wageni kulalia. Mwanamtu anakwenda analipa pale, anaenda kujirejesha kwa mambo ya education, anafungua shule mahali hakuna hata kiwanja, watoto watacheza wapi? Lakini bora yeye amefungua kitu kinaitwa shule. Sasa kuna ule ubora wa ile shule, hawa askari wetu wa pwani hawajakuwa na ule, naona kama kuna hawajakuwa na mpangilio wa kutaka kujua kuwa shule inafaa kuwa kwenye mazingira gani, kwa sababu kama mfano shule itakuwa ni hapo hapo alafu nje kuna baa, natarajia kuwa na performance ya aina gani katika shule kama hii? Na isitoshe, lazima wizara ya elimu iwe macho zaidi kuangalia hizi baa, kwa nini zifunguliwe kwenye mashule? Maanake si kusema ndani, lakini mtoto akitoka hata mita mbili tatu kuna baa, unamlekeza vitu ule mtoto ambaye nyumbani kwao ametoka baba hasemi na mama, kuna misunderstanding ndani ya nyumba. Kama hivyo inavyosemekana, baba anaweza kumtukana mama, mama mtukane baba, mtoto akitoka pale hana heshima kabisa. Mtoto kama yule utampa nidhamu gani wewe kama mtu wa nje? Ikiwa kwao nyumbani anakuambia mimi kwetu nyumbani sio mimi nimeshinda, mtu wa nje atamwambia nini? Kwa hivyo lazima tuangalie mazingira gani mtoto kama yule anaenda shule ya aina gani, kwa sababu hiyo ni kitu imekithiri na iko hii hapa Mombasa. Hata Nairobi kuna mashule mengi ambayo yako karibu na mbaa. Kwa hivyo sisi tunasema, mimi nasema kama kiongozi wa kina mama, mtu anapofungua shule iangaliwe hiyo shule iko kwenye mazingira gani. Mazingira pia ni muhimu sana katika ufunguaji wa shule, maanake mtoto akitoka nyumbani kwako anapotoka mpaka kitambo arudi, ni mambo mangapi atakuwa ameyaona hapo njiani. Mimi nasema wazazi tulaumiwe, walimu walaumiwe, na pia serikali tutailaumu, kwa sababu lazima kuwe na mpangilio bora wa kusema kuwa hii shule imekaa hapa kivipi, alafu kwa nini unafungua shule ndani ya mji? Hakuna kiwanja hata watoto kusema watakwenda kucheza mpira angalau, ama ile kujirefresh akili yao wakiwa wametoka kwenye uwanja. Hakuna, kuna shule nyingi ambazo hazina hata viwanja. Sasa hii ni shule ama ni nini? Haieleweki.
Naam, shukrani sana Afya.
Mimi napinga, nasema sisi kama wazazi tuko na makosa, walimu pia wana makosa.
Naona muda unatukimbia sana, lakini tuko karibu kufunga, lakini nimpe nafasi ya mwisho mwisho tu akitoa pia kauli yake ya mwisho, Leila Sheikh, na nitakuuliza swali kuhusu hatua ambazo zinachukuliwa na mamlaka, hususan kama alivyoeleza mwenzangu hapa Kamau mwanzo wa kipindi hiki kwamba wale kama huko nchini Kenya, wale waliokuwa karibu wanaume wengi karibu 100 wamefikishwa mbele ya mamlaka, vyombo vya dola, na kuambiwa kwamba watoe chembe za damu, yani kufanywa DNA kujulikana kama ni wao walishiriki katika vitendo hivyo. Je, unadhani hatua kama hizi labda ni kuwaadhibu kwa ukali zaidi, au unafikiri inafaa kuwaokota wanaume wote katika eneo hilo?
Ni muhimu kama ili wapatikane au wapatikane yule mhalifu au anayeshukiwa kwa mhalifu, lazima huo mchakato upitiwe, wafanyiwe hivyo vipimo vya damu na DNA na kila kitu. Lakini sasa hapo ni huyo mtoto mmoja, watoto wawili au watatu au nne watano. Tuangalie watoto wote kwa ujumla wa Afrika Mashariki, vipi tuwalinde? Vipi tuwalinde wasinajisiwe, wasiharibiwe, ili waweze kukua wawe binadamu ambao watakuwa na msimamo, watakuwa na dignity, au watakuwa wanajithamini mili yao. Sasa hapo ndo tunaingia sote sisi, kuanzia serikali, bunge, viongozi wa dini, asasi za kiraia kama mimi ambayo tunaita Azaki, walimu, vyama vya walimu.
Naam.
Mpaka sasa sijasikia chama chochote cha walimu. Tunavyo sisi vyama vya walimu, vyama hizi kama ni trade union au vyama vya walimu vya Kenya, Uganda, Tanzania.
Shukra.
na kwenye maziwa. Hawajasema kitu. Mimi nawasikiza hao, mbona hawajasema kitu?
Naam, natuliwa
watoe msimamo.
Natuliwa alika.
Watoe msimamo.
Tulijaribu kualika hao ambao ni kama tuseme ni wadau wa tofauti, lakini wengine hawakutaka kushiriki au hatukuweza kuwapata. Lakini tunashukuru sana Leila Sheikh, naona muda umekimbia. Labda kwa sekunde kama 30 tu tumpe Charles Mtabwa atoe kauli ya mwisho.
Kauli yangu ya mwisho ni hata sisi wazazi, kwa sababu wazazi wengi kwa kuogopa majukumu ya kulea watoto wanaosukumizia watoto kwenye hizi shule za bweni bila maadili, wakiamini kwamba kule watoto wao watalindwa, lakini si kweli. Mimi ningefikiri wazazi wakae na watoto, waweze kuwalea watoto, wapeleke kwenye elimu ya malezi mazuri, dini, wafundishwe na wao wazazi wenyewe wakiwa kioo tabia njema kwa watoto.
Asante
sana. Watoto wanapokwenda shule wasiwe na tamaa.
Shukran sana Charles Mtabwa, huyo mkulima na mfanya biashara kutoka Tanzania. Shukran wote walioshiriki, Ochieng George mzazi kule eneo la Mombasa, na vile vile Leila Sheikh, huyo mwanaharakati na mtafiti, pamoja pia na Afya Rama, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake katika kaunti ya Mombasa. Wote walioshiriki tunashukuru sana. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Mary Mgawe, hapa studio mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana mwenzangu hapa Harrison Kamau. Kwa herini na muwe na weekend njema.